на денешен ден во музичката историја.
24 март. На денешен ден 1949 година во Butchurch, Англија, е роден Nick Love. Негов најголем хит е Cruel to be Kind од 79 година. Четврти март 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Lady Marmalade на Лабел. На денешен ден 1985 година на првото место на Билборд се најде синглот One More Night на Фил Колинс. Четврти март 1986 година песната Say You Say Me на Лајонел Ричи доби Оскар за најдобра оригинална песна. Ова е песна од филмот White Nights. На денешен ден 1997 година почина пианистот Кени Мур.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.